Goeienaand aan elkeen, dis kosbaar om hier te wees, kosbaar om die Here te kan aanbid, kosbaar om sy naam groot te maak. Die laaste tyd dan begin ek die Onse Vader te bid en dan kom ek net, Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. En dan kan ek nie verder nie, want dit is my so groot as God se naam geheilig word, en dis wat moet gebeur. So dis my so kosbaar, dat ons dit vanavond kon doen, en dis my lekker om weer hier by julle te kan wees, en ek gaan vanavond met julle deel oor, follow God's wisdom. Ek geloof dis een woord wat die Here vir my gegee het, en ek vertrou die Here, dis een woord wat julle, Here het vir my gesê, is een woord om te bemoedig, maar is ook een woord to align your own lives according to God's will. En dit is ook om ek sê, follow God's wisdom. En ek gaan vanavond met julle praat oor Salomo. Oor koning Salomo. En as ek nou sê, koning Salomo, dan wonder ek, wat gaan julle vir my sê, waarvoor was hy bekend gewees? Wie gaan vir my sê, waarvoor was, waar, as jy dink aan koning Salomo, waarvoor was hy bekend? Wysheid? En? Koning, tempel, hy het die tempel gebouw, hy was baie lief vir vrouwens, jy het die gedoog, ek gaan dit sê nie, en hy was baie, baie lief vir God. Dit staan baie prominent uit, maar kom ons kyk dan na sy lewe, follow God's wisdom, en ons kyk na 1 Konings 2, vers 1-3, And now the days of David, nou David was sy pa gewees, David drew near that he should die and he charged Solomon, his son, saying, Hoor wat sê hierdie pa vir sy seun, I go the way of all the earth, be strong therefore and prove yourself as a man. Is dit nie 'n kosbare woord wat 'n pa vir sy seun kan gee, proof? Yourself as a man. En ek dink as 'n ma met haar dogter sou praat, dan sou ek vir haar gesê het vir Elizabeth, prove yourself as a woman of God. Is dit nie kosbaar dat hy dit vir hom sê in vers 3? And keep the charge of the Lord your God to walk in his ways, to keep his statutes, his commandments, his judgments and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that you may prosper in all that you do and wherever you turn. Dit is wat David, koning David, vir sy seun sê, wat nou by hom gaan oorneem, en ek dink David kon vir hom sê, kyk al die skatte wat jy gaan kry, en kyk al die eer en die rykdom, en al die gunste en die gawes wat jy gaan kry, maar dis nie wat David vir hom sê nie. Sy pa sê vir hom nee, proof yourself as a man. Hou God se insettinge. Doen wat reg is in die oë van die Here, nie jou eie ding nie. Doen wat reg is in die oë van die Here en dan sê hy vir hom, en as jy wil hê dit moet met jou goed gaan, dan sal jy dit doen that you may prosper in all that you do. Nou die woord prosper, ons is baie lief om die woord prosper, ek wil sommer gauw iets vannacht daarover sê, want ons het woensdag aan by die huis sal ook daarover gepraat, en dit het net om 'n nuwe openbaring vir my geword, dat om voorspoedig te wees, is nie hoe goed het met jou fisies gaan nie. Om voorspoedig te wees is, hoe lief het ek God? Want as ek God lief het, dan is ek voorspoedig. Psalm 1, kan jylle, ek gaan nie nou daarna toe nie, maar ek wil hier gaan net weer, ek dink om Gerard het nou die dag oor Psalm 1 gepreek, en as jy met Elizabeth oor Psalm 1 praat, dan gaan sy vir hom uit haar kop uit opsê met hier en daar een sleutelwoord, want ek het dit van geleer, want voorspoedig, om voorspoedig te wees, het niks te doen met dit wat ek besit nie. En as ek nou met julle eerlik wil wees, as julle vir my vra, Tanya Amanda, wat wil jy alles besit, dan gaan ek vir jou een lang lys opnoem. Een van die goed sal een huisie by die see wees, of een trip around the world, vliegtuigkaartjie, daar is baie goed wat een mens wil besit. En wat het vir jou lyk asof het voorspoedig is in die wêreld, getempt is die hele tyd om te sê hoe lyk voorspoed. En die hele tyd as jy dink ek het dit nie, dis wat die wêreld die hele tyd vir jou sê, jy is nie suksesvol nie, want jy besit nie dit nie of jy besit nie dit nie. As jy na die hele advertensie-industrie gaan kyk, dan is dit wat hulle vir jou vertel. Jy is nog nie daar nie, want jy besit nog nie dit en nog nie dat nie. Maar dis nie voorspoed nie. Voorspoed is in kort, hoe lief het ek God, hoe rarig is hy vir my in my lewe, hoe naby laat ek die Heilige Gees in my lewe toe. Dit is voorspoedig, om voorspoedig te wees. Dit wat David vir sy seun sê, dis voorspoed. Hy sê, dan sal dit met jou goed gaan. En so Salomo was 'n man wat nou by sy pa moet oorneem, en as ek so reg opgelees het en nagelees het, kan julle dink hoe oud was Salomo op daardie stadium. Hy was baie jonk. Hy was so in die omgewing van 20. En Salomo het in 'n tyd oorgeneem wat het baie goed gegaan het met God se volk. Hy het 'n hele koninkryk onder hom gehad. Hy was 20 jaar oud. So hy het 'n groot opdrag gehad. En hy het net geweet, hy het God nodig. Want hy moet hierdie hele koninkryk moes hy gemanage het, en ek het in my kop nogal gaan uitsit en probeer uitwerk, maar dit is vir my te groot of julle te sê, as ons dit nou in 'n company, in 'n besigheid, in 'n maatskappy terme moet omsit, dan wil ek vir julle sê, hy het 'n verskriklike groot maatskappy gehad om te bestuur. 1 Konings 4 verduidelik baie mooi, hoe groot was dit eintlik wat hy moes doen. Net, want onthou, Salomo het die muur van Jerusalem gebou, hy het sy paleis gebou, nie in armoede, nie in oorvloed, en hy het die tempel gebou. En hy het 'n groot opdrag gehad net in dit. Nou, net om die klip in die hande te kry, daar waar hy die klip groef. Hier kom die Afrikaanse woord vir my, deur is 'n klip groef. Daar waar hy die klip gekap het, die ouens wat daar gemanage het. Lees ons in 1 Konings 4, as ek reg lees, julle kan weer gaan lees. Ek praat nie van die werkers nie, ek praat van die bestuurders daar. 80,000 man. En die ouens wat sy konstruksie gedoen het en die materiaal waarmee hy die konstruksie gemanage het, dan praat ons van 3000 man. So net dit gee al vir ons 'n klare totale groot beeld hoe God was Salomo eintlik, en hy was bitter jonk. Hoeveel wysheid hy eintlik in homself gehad het, en ek dink hy het dit van self gehad, en ek dink hy het lank altyd by sy pa gesit en kyk wat hy doen. Dis my verwysingsraamwerk, want om op 20 so 'n massiewe koninkryk te bestuur, moes verskriklik groot gewees het. So hy het 'n groot opdrag gehad, maar hy was 'n baie goeie bestuurder, en ek lê klem daarop, want om 'n manager te wees, en ek dink ons, baie van ons, as ons klaar maak met skool, ons gaan die universiteit toe, en ons swat en ons werk hard, en dan kry ons 'n beroep, en ons, ek wil vir julle sê, ek bewonder julle, wat nog in 'n beroep is, en ek wil ook sê, ek werk ook hard, maak konversies by mekaar, maar ek bewonder julle, wat in 'n beroep staan, want dit is geweldig druk, en ek wil vir julle sê, moet dit nie probeer om alleen te doen nie, dit is harde werk om in die beroep te staan waar jy is, dit is harde werk om goed te doen op school, dit is ure, jy moet insit, as jy vrug wil hê wat goed is, moet jy insit, maar Salomo was iemand wat hard gewerk het, hy het ingesit, hy was 'n baie goeie manager, en toe ek nou verder lees, ek moet dit vir julle noem, toe sien ek dat elke tribe het in 'n maand, 'n jaar, daar was mis 12 tribes in 'n maand, 'n jaar, het hulle nou 'n beurt gehad om saam met Salomo alles te manage en te sorg dat daar voorsiening is vir alles. Toe dink ek so, dis nou typies ons set-up en sit-down rooster hier by die kerk. Maar gelukkig, ons is een keer in 'n kwartaal aan, hulle moes dit vat vir 'n maand en dan moes hulle gehardloop het daarmee. So hulle het hard gewerk. Die druk was groot. En Salomo het net geweet, hy het God nodig. En ek wil vir julle graag lees dat 1 Konings 3 vers 1, Salomo was lief vir sy vrouens, en ek gaan terugkom na hierdie vers, ek lees hom spesifiek nou. Now Solomon made a treaty with Pharaoh, king of Egypt. Ek dink die Afrikaans sê hy het hom verswaar. Hy het familie geword, maar hy het eintlik sy skoonseun, hy het Farao se skoonseun geword, want hy het Pharaoh's daughter, then he brought her to the city of David until he had finished building his own house and the house of the Lord and the wall all around Jerusalem. So hy het vir 'n vrou gevat. Maar nie uit sy eie koninkryk soos of uit sy eie volk soos God hom beveel het nie. Hy het sy eie ding gaan doen. Hy het gaan vat uit 'n ander land. En as ons later lees, en ek gaan daarmee afeindig, dan gaan julle sien dat God het hom so 'n instruksie gegee om dit nie te doen nie. Maar Salomo het baie vrouens gehad, so by al hierdie management moes hy nog al hierdie vrouens ook gemanage het, baie van hulle, en dit was nie ongehoord, en soos wat hy nog gehad het, 'n klomp byvroue gehad het nie. En dan die meeste wat my seun is, vers 2 en vers 3. Want Salomo, jy kan aanbeweeg, Salomo ontmoet met God. Het ek vir julle gesê, hy was lief vir God? Hy maak moeite, hierdie besige man, hierdie manager, maak moeite om met God te ontmoet. And Solomon loved the Lord. Hoor wat het hy gedoen? Walking in the statutes of his father David, except that he sacrificed and burnt incense at the high places. En is ons vers 4 ook daarso. Maar dit kom daarop neer dat, behalwe dat hy gedoen het soos sy pa hom beveel het, het hy gaan offer by Gibeon. En die Bybel sê, op die hoogtes van Gibeon het hy meer as 1000 brandoffers vir God gebring. En ek het tot stilstand gekom. Weet julle hoe baie is 1000 brandoffers vir een man? Vir een man wat 'n hele koninkryk moet manage. Een man wat al hierdie duisende mense onder hom moet bestuur. En daai een man het altyd na een plek gegaan op die hoogte van Gibeon. En hy het meer as 1000 keer met God ontmoet. Hoe oud was hy? Kan ons vanaand hier sit, en ek is al bietjie ouer en bietjie verder as julle, of so een of twee is daarom saam met my, dan flikkie so alleen nie. Maar kan ons werklik sê, God, ek het al met u 1000 keer in my lewe 'n ontmoeting gehad. Dis wat Salomo gehad het. En ek vra vanaand vir jou, hoeveel keer het jy al met God ontmoet? Want ek weet nie of al ek die 1000 merk nie. Ek weet van kere wat ek voor God gehuil het en voor hom dankbaar wees en voor hom gaan dankie sê. Ek weet van baie ontmoetings, maar ek dink as ek moet tel, dink ek nie het ek die moeite gedoen wat Salomo gedoen het nie. Want daai tyd om te gaan offer, moes hierdie manager gegaan het, hy moes tyd gevat het, want dan moes hy van Jerusalem af Gibeon toe gegaan het, hy moes vir hom brandoffer saamgevat het, so dit het geweldig baie tyd gevat van hom, dit het geweldig baie vir hom gekos, want hy moes gekoop het en hy moes gekry het dit wat God behaag het. As jy 'n brandoffer gevat het, het jy gaan offer, 'n dier gaan offer. Tyd en geld het hy nie ontsien om met God te ontmoet nie. 1000 keer. In die omgewing van 20 jaar oud. Miskien was hy al so bietjie ouer teen daai tyd, maar hy was jonk. En ek wil vanaand vir jou vra, as jy al die dae van jou lewe moet tel, dan is 'n leeftyd te min om elke dag nie met God te kan ontmoet nie. Want 1000 keer, wie kan gof my uitwerk hoeveel jaar is dit? 300, 600, 900, so amper 4 jaar. So 3 jaar. As hy vir 3 jaar elke dag gegaan het, ten minste 1 keer, dan is dit 1000 keer. Kan jy vir die volgende 3 jaar van jou lewe so commit? Volgende 4 jaar van jou lewe so commit om te sê, ek commit my om elke dag tyd en geld moeite nie te ontsien om met my God te gaan ontmoet, want ek het ontmoeting met hom nodig. En dit het vir my so uitgedaag om te sê, Here, ek is te gemaklik want ek hoef nie eers na Gibeon toe te gaan nie, hy moes getravel het, ek hoef het nie eers te doen nie, want ek kan net met Jesus in my binnenkamer ontmoet, God is daar, ek hoef nie meer 'n brandoffer te gaan koop nie, God is daar, Jesus het die volle prijs klaar betaal, ek het die volheid om God elke dag van my lewe, elke sekond, om hom te ontmoet. Salomo het ontmoeting met God gehad. En ons is baie lief om die volgende stukkie te gebruik en te sê, maar God het vir hom gevra, wat wil hy hê? En hy het vir hom wysheid gegee, maar kyk wat het eintlik gebeur in vers 5. God verskyn, jy kan gou terug gaan enetjie, God verskyn in 'n droom aan Salomo. Hy het eers met God gaan ontmoet. En toe het God aan hom verskyn. Sien, ons wil het so maklik hê. Ons wil nie punt 1 in ons lewe hê nie, want ons is besig en ons het nie die geld van die budget tel nie. Ons laat het nie toe nie en my tyd laat het nie toe. Ag, miskien 5 minute per dag, goed 5 minute, 10 minute, goed 5 minute, want ek is besig. Ek het 'n professionele beroep om uit te oefen. Maar ek soek punt nommer 2 en dis dat God in my sal verskyn. Maar dis nie so maklik nie. Ons moet by God uitkom. Want die oomblik toe hy daai koneksie met God maak, toe verskyn God aan hom in 'n droom daar by Gibeon. So dit sê vir my, moes dalk party nagte daar oorgeslaap het of party middagslaapies dalk daar gevat het, want hy was daar in Gibeon en God verskyn en ons kan lees wat sê die volgende skrif: At Gibeon the Lord appeared to Solomon in a dream by night. So dit was nie middagslaap. And God said, "Ask, what shall I give you?" Wow, wat 'n vraag. Om in jou oore te hoor. En wie vra dit vir hom? God homself. In die Afrikaans sê dit ook so mooi, ek wil kyk jou, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Wat 'n ontmoeting, wat 'n ervaring, wat 'n belewenis, dat God so vir jou kom vra, wat wil jy hê? Amanda, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Jy kan vir my vra. En so great van Salomo is dat hy het nie gehuiwer nie. Hy het dadelik vir God 'n antwoord reg gehad. Hy was reg om met God te ontmoet. Hy was reg vir 'n antwoord. Hy was reg. Julle kan maar weer hier, lyk my hulle settel. Kry julle gesettel daar? OK. Anders het ek nie almal se aandag nie. Hy was so reg met 'n antwoord. Weet julle wat antwoord hy God? Niks wat homself behaag nie. Niks wat hy wil hê nie. Niks wat hy vir homself begeer nie. Hoor wat doen hy? Hoor wat doen sy antwoord? Hoor wat sê sy antwoord? Sy antwoord eer sy pa en sy antwoord eer God. Geen selfsug is in daai antwoord nie. And Solomon said, "You have shown great mercy to your servant David, my father." Hoor hoe beskryf hy sy pa, "Because he walked before you in truth, in righteousness and in uprightness of heart with you. You have continued this great kindness for him, and you given him a son to sit on his throne as it is this day." Kan jy hoor hy beskryf sy pa daar? Is dit nie 'n great beskrywing nie? En ek het so by myself gedink, wanneer wat sal my seuns antwoord? En ek twyfel nie in hulle antwoord as hulle hulle pa moet beskryf nie. Want ek weet wat die verhouding daar. Maar as jy vanaand jou pa moet beskryf, hoe sal jy hom beskryf? Maar nou wil ek vir jou by sê, onthou sy pa het baie foute gemaak. En ek gaan nie vanaand op David se foute in nie, want sy pa het groot foute gemaak. Kyk, ek dink as ek en jy vandag hier sê, dan gaan ons dadelik sê, ons wil nie David, as ons na David se foute moet kyk, gaan ons sê, ek wil hom asseblief nie vir 'n pa nie, want hy pas nie die prentjie van 'n vader nie. As ons kyk, maar weet julle wat, David het iets gehad, wat hy elke keer, as hy teruggekom het in berou voor God, dan trigger hy weer God se hart. Hy het elke keer geweet om terug te gaan na God. Sy fout gemaak het. En hy het groot foute gemaak en jy kan self 'n studie daarvan gemaak. Want hy geweet om terug te gaan. Want Dawid is eintlik beteken mos die lieflingskind. Wat beteken Dawid? Beloved son, dis die woord. Want hy het daai liefdesverhouding met Dawid. Ag met God gehad. So eerste wat Salomo doen, hy eer sy pa. En wat is die volgende toe hy sy mond oopmaak nadat hy sy pa geëer het? Therefore, give to your servant an understanding heart to judge your people that I may discern between good and evil. For who is able to judge this great people of yours? Hy vra nie iets nie, hy vra nie goed nie, hy vra nie dinge nie. Hy vra iets met 'n geestelike insig. En eintlik, dink ek, was Salomo al klaar baie wys gewees, want om op 20 al hierdie management strukture in plek te kon sit, dink ek, hy was 'n hoogs intelligente man. Dink as ons hom vandag moet toets, ek sal hom onder superieur gaan sit. Sy IQ gaan baie goed lyk. Ons gaan hom kan hoog intelligent beskryf met al sy skills en al sy insig wat hy gehad het. Maar hy kom en hy sê, God, ek wil wysheid hê. Maar ek wil vandaan vir julle sê, daar's 'n verskil tussen wysheid en wysheid. Want sien, wysheid van die mens kan dwaasheid ook wees. En ons is so maklik om te gaan vra vir wysheid. Ag, sê gou vir my dit. Gaan vra vir iemand gou dat. Wat dink jy? Hoe dink jy moet ek dit doen? En dis nie verkeerd om te vra nie, ek vra graag. Ek vra graag raad en ek vra graag hulp. En weet julle wat, ek vra selfs by mense raad, wat soms nie die Here ken nie, want hulle het baie keer 'n insig in 'n situasie. Maar dis nie te sê ek volg hulle raad nie, want hulle raad is nie altyd wysheid nie. Maar dit gee insig. Of dit gee onderskeiding. Maar wysheid van God kan ons baie duidelik identifiseer. En hoe identifiseer ons wysheid van God? In 'n sekere situasie, reg? Ek hou van die antwoord. Nog iemand wat sou sê wysheid van God. Wysheid van God kan ons op verskeie maniere uitken hoe ek in 'n situasie optree. Wysheid van God sal altyd geken word aan sy teenwoordigheid. As jy oor 'n saak moet besluit, toets die teenwoordigheid van God. Ek wil amper sê, toets die temperatuur daarin. Toets, is God hierin? Is dit jou eie wysheid? Is dit sommer net wysheid van die wêreld? Of is dit God se wysheid? Toets God se teenwoordigheid. En ek wil amper sê, test God's power. Want waar God teenwoordig is, daar sy krag, daar sy heerlikheid, daar sy mag teenwoordig. Waar die mens is, my wysheid kan my dalk net 'n stukkie lei, maar dit kan my nie bring waar ek moet wees, waar God my wil hê nie. En ek wil vanaand vir julle mooi vra, toets altyd jou besluite, of dit jou wysheid is, of is die wysheid van God. Want ons wysheid, sê die Bybel, kan vir ons ook dwaas wees. En wat vra hy nog? Hy sê, en dit is vir my so great, sy eerste wat hy sê is, hy soek 'n wysheid, maar hy soek ook 'n understanding. Hy wil kan judge en hy wil kan onderskei. Want hy het geweet, as hy hierdie volk van God lei, moet hy die heeltyd 'n oordeel vel. Is dit God? Is dit mens? Is dit ek? Hy het die heeltyd geweet, as hy hierdie volk van God wil vorentoe vat, het hy God se oordeel nodig, het hy God se wysheid nodig. Ander ding is, hy het die heeltyd geweet, hy het God se judgment nodig. Ag, God se onderskeiding nodig. En ek wil vanaand vir jou vra, ons moet leer om te onderskei. Oefen jou gees. Miskien het jy al lekker jou gees geoefen. Oefen jou gees om te kan onderskei tussen reg en verkeerd. As jy in 'n situasie instap, ek kan in 'n situasie instap en ek kan vir julle sê, en dan sê ek vir hom, Gerard, betek jy nou, don't go there. Waar staan dit in die Bybel? Dan sê ek, nee, dit staan nêrens nie, ek weet sommer. Uit my gees uit, ek ervaar net sommer waar dit is. dis nie waar God wil hê dit moet wees, of die situasie moet wees, onderskei. Wees skerp in die onderskeiding. Maar moenie net in jou eie wysheid volg nie, moenie net 'n saak onderskei, jy moet nou ook daar ook 'n balans hê, want ek het ook geleer, jy kan so onderskei, en wat doen jy die hele tyd? Jy is die hele tyd altyd net besig om te discern, discern, onderskei, 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 en jy mis in daan ook die Here. So ek moes ook al mooi leer, ek onderskei wat wil God hê, en wat moet gebeur, en wat is vir nou, en wat is nie vir nou nie. Wat moet ek sê, en waaroor moet ek stil bly? So toe Salomo daar met God ontmoet het, het hy klaar hierdie wysheid van God ontvang. Vraai judgment of God, vraai onderskeiding van gees, en weet julle wat, ek wil vanavond vir julle vraag, ek het hier neergeskryf. As God voor jou staan met ontmoeting, check jou hart. Gaan baie mooi deur jou hart. Gaan kyk of is jou hart skoon van, ek het hier 'n paar goed geskryf, is jou hart skoon van greed? Is jou hart skoon van envy? Skies die Engelse woorde, maar dis hoe dit baie keer net opkom. Die Here het vir my gesê, is ons harte skoon van ambisie, want ambisie kan verkeerd wees, is goed om ambisie te hê, ons moet asseblief nie net ambisie loos raak, maar wie ambisie kan ons dryf, en dan is dit nie die gees van God wat ons dryf nie, dan is dit die gees van hoogmoed, of die gees van erkenning, of wat ook al, wat ons dryf. Wat dryf ons om ons hart skoon te hou voor God? En ek wil vanavond vir jou vra, as jy so Salomo voor God moet staan, wat gaan jou om antwoord? Kan jy dink wat jy om gaan antwoord? Hou jou hart skoon voor God, want dit is wysheid. As jy God wil ervaar, as jy God wil sy krag en sy mag wil ervaar en beleef, hou jou hart skoon. En dan gaan ek so na die einde se kant toe, vers 9 het ons gesê, het ons dan nou gehoor, ons het gehoor wat hy vra van God, en vers 9 sê God dan vir hom, ek gee vir jou alles wat jy begeer, wethel give to your servant understanding heart, okay, who is able to judge this great people of yours, en hy en die Here het dan nou, excuse, ek wil nou sommer so'n stikkie korter maak, het 'n onderhandeling dan nou, en God sê vir hom, omdat jy dan nou nie al hierdie rykdom gevra het nie, en omdat jy nie al hierdie goed begeer het nie, gee ek vir jou wysheid wat jy gevra het, ek gee vir jou wat jy gevra het, maar, ek gee vir jou jou rykdom, ek gee vir jou aansien, ek gee vir jou nog alles, en God beloof hom nog een iets, en wie weet wat het God vir hom nog beloof? Een lang lewe. God sê dat jou dae lang mag wees, God beloof hom een lang lewe, het jy hom gehad daar? Yes. God beloof om 'n lang lewe. Is dit nie iets great om te ontvang van God? Want wat ek net nog gesê het, ons daar is eintlik te kort om te ontmoet. En as God eintlik vir hom sê, ek gee vir jou lang lewe, dan sê God eintlik vir hom, ek gee vir jou meer tyd om met my te kom ontmoet elke dag. Ek gee vir jou meer encounters met my elke dag. En hierdie lang lewe het hy ongelukkig verbeur. Kom het hy dit verbeur. Die fout of die swak plek in sy mondering was, hy het elke keer vir my vrou gaan haal uit die volk, wat God vir hom gesê het, nee, julle gaan nie vir julle vrouens uit die volk uit haal nie, want hulle dien afgode. So daar was duidelike instrukties van God se kant, don't go there, moet nie vir julle vrouens daar gaan haal nie. Maar elke keer, hy het selfs by Farao, vir my dogter uit, een vrou uit Egypte gaan haal. Die volk, die plek van wie God sy eie mense moes verlos het, wat doen Salomo, hy gaan terug en hy gaan haal vir my vrou. Wat gebeur elke keer as hy vir my vrou uit die lande gaan haal, waar God gesê het, moenie gaan nie. Hy gaan haal hulle afgode. Want moenie dink, daai vrouens kom met God in sy land in nie. Moenie dink, God, daai vrouens het met hulle met sy God in sy koninkryk ingekom nie, nie, hulle het met hulle afgode in sy koninkryk ingekom. Kan julle dink, hoe hierdie klomp vrouens met hulle afgode, God se teenwoordigheid gekontamineer elke keer, 700 van hulle, elke keer die geesdimensie, die gees gekontamineer as wat hy hierdie afgode inbring. En dit was sy downfall. En ek het so vir hom Gerard ook gevra, en ek het so gewonder, hoekom sou hy dit gedoen het? Was dit sy begeerte aan vrouwens? Was dit sy last? Was dit sy behoefte? En ek gaan vir julle sê wat ek dink vanavond. Hy kon nie God vertrou nie. Want sien, elke keer, as jy, en ek dink, tot onlangs toe in die geskiedenis, het dit nog so gewerk, as jy met 'n vrou trou uit 'n land van daai koning, van sy dogter, dan gaan hierdie twee lande nie teen mekaar veg nie. So dan wortel nie jou vyande nie, jy kom eintlik tot op 'n agreement van, daar gaan nie oorlog wees tussen hierdie twee lande nie. So elke keer wat Salomo vir 'n vrou gaan haal het, dan was daar hierdie agreement van, hier sal nie oorlog wees tussen hierdie twee lande nie. Salomo, glo ek, het onvermoë gehad om God te vertrou, om sy land en sy volk te beskerm, om sy koninkryk wat God vir hom gegee het te beskerm. Daar mag menig ander redes wees wat ons dalk nou nog langer kan opnoem. En ek wil vanavond vir jou vra, miskien sit jy en ek het geweet, hier is nogal tamelik jong mense voor my vanavond, en jy vertrou God nog vir jou lewensmaat, en jy wonder wie dit is, en jy is dalk al bietjie ouer of nog bietjie jonger, en jy het nog nie jou lewensmaat ontmoet nie, of is nog nie getroud nie, of jy is nog nie in 'n vaste verhouding met iemand wie jy dink met wie jy gaan trou. Moet nie net sommer vat nie. Wees baie versigtig. Iemand het eendag gesê, 'n geestelike vader van ons het eendag gesê, marry well. En dit beteken, jy kan nie iemand trou, wat nie die waardes en die beginsels volg wat jy volg nie. Wat nie hoog ag wat jy hoog ag nie. Daai vrouens wat Salomo ingebring het, het nie sy God hoog geag nie. Die uiteinde van Salomo lees ons in 1 Konings 11. Sy lewe was kort, het het op 60 geëindig. Dis vir my en om Gerard al baie naby. Nog nie heeltemal nie, maar as julle hoor hoe jong dit eintlik is, hoe vinnig is dit eintlik is. Want daai vrouens, joh, ek het nie eers na al die afgode gaan, maar hy toe op die ouend op plekke gaan afgode oprig en daar gaan aanbid. En so dat die vrouens kon gaan om daar te gaan aanbid. En hy het 'n kort lewe gehad. Dit wat vir hom eintlik moes 'n lang lewe gee, daai stukkie onwysheid, vir my is dit daai stukkie vrees, dat hy God nie vertrou het vir God se beskerming nie, het sy lewe kort gemaak. Jy kan nie, en ek kan nie, ons kan nie dink, ons kan 'n lewe lei sonder God nie, ek het vir jou geen garantie op lewe, as Jesus nie die koning van jou hart is nie. Ek het vir jou geen garantie, as jy nie kan onderskei, wat goed en wat kwaad is in die oog van die Here nie. Want het beteken, vandag doen jy reg in die oog van die Here, en morgen doen jy dit, en oormorgen, by jou en doen jy wat jy wil, en het word 'n kringloop in ons lewens. Ons kan nie 'n goeie lewe van God vra, as ek nie bereid is, om daai plek by Gibeon waar Salomo gehad het, dit in my lewe te hou nie. Ons kan vanaand dalkie sit en ek het gehuil voor God ook hierdie stuk selfs weer voorbereid en toe die Here met my gepraat het. Dit is so maklik om te dink God is met jou. Dit is so maklik dat God nie met jou is nie. En jy het hom al iewers verloor. En sy teenwoordigheid het al bietjie getaan en bietjie afgewater in jou lewe. En dit deur simpel keuses. Keuses wat God nie eer bring nie. Keuses wat nie volgens God se wet en verordeninge is nie. Keuses wat hom nie behaag nie. En ons gaan aan en ons kan dit opcover met ons lewe. En oor môre of oor 2 jaar of oor 5 jaar maak ek weer 'n besluit, maar kan dit opcover. Maar waar eindig ek oor 40 jaar? Dit was Salomo se tydsbestek van koningskap. God maak jou koning van jou lewe, maar hy wil die hyper alles wees in jou lewe. Hy sê vir jou, kom manage jou lewe. Dis wat hy vir my en jou gee. En die dag as jy trou, dan moet jy daai verbond manage. As jy jou gesin het, moet jy jou gesin manage. Jy moet jou finansies manage. Jy moet jou tydsbestek manage. Jy is eintlik in jouself 'n manager. Maar jy kan dit nie wees as God nie daar ontmoetingsplek elke dag 10 keer 20 keer in jou lewe is nie. Moenie 'n besluit maak wat net vinnig en net gou is. En dis net sommer all the cuff en jy maak 'n besluit en jy weet nie of dit in God se wil is nie. Dan is dit liewer beter om te sê, wie kom terug? Gee my tyd, ek kom terug na jou toe. As wat jy net sommer 'n kontrak teken of net sommer 'n besluit neem of net sommer en daai besluit haal jou in. Of daai besluit eer nie God nie. Of jy dink jy kan dit mooi opcover. Ja, maar as ek dit so doen of wat, by God moet ons nie goed opcover nie. By God moet ons reguit wees. By God moet ons eerlik wees. By God kan ons niks opcover nie. Ek sê altyd, ons kan nie icing oor die koek smeer. Die van julle wat koeke doorkyk en lief is vir koekbak en dit is maklik om 'n flop toe te ice. Maar ons kan dit nie aanhoudend doen nie. God wil hê. Kom by daai plek van ontmoeting. Kom ontmoet net weer vanaand met God en ons gaan nou nagmaal hou en ek wil hê jy moet by daai plek van ontmoeting kom. Kom ontmoet net weer. Maak net seker jou lewe is align. Maak net seker jou lewe is daar waar God jou wil hê, sodat jy 'n goeie manager van jou eie lewe kan wees. Nou, skrif van rekenskap kom, accountability kom by my op, as jy in klein goed getrou is, God sal jou oor menigte aanstel. Wil iemand nie gaan vir my daai skrif opsoek nie, asseblief? Wie kan gaan vir my daai skrif opsoek? As ons oor klein en geringe dinge getrou is, God sal ons oor veel aanstel. Ek dink is hoekom ook hier my boek, my notas, maar ek gaan nie dit nou opsoek nie, soek het gaf my op, is 'n baie mooi skrif. Maar ek wil hê, dat God vanaand voor elkeen van ons kom staan en sê, yes, jy is getrou. Yes, jy is getrou. Daarom kan ek jou oor meer aanstel. Want dat is 'n baie mooi belofte in die skrif, dis ook om ek sê, soek het gaf my op. So terwyl ons gaf die skrif opsoek, kry julle dit? Excuse me, gaf? Yes. Daai laaste stukkie lees om weer vir my. Enter into the joy of your master. Dis hoe jou lang lewe gaan lyk. Soek jy joy in jou lewe? Soek jy die volheid van God in jou lewe? Soek jy die wysheid van God in jou lewe? Soek jy die onderskeiding van God in jou lewe? Wees getrou teenoor ons Vader. Kom ons staan.